Alert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μητσοτάκης στο Bloomberg, στόχος μας να αυξηθούν οι μισθοί ώστε να υπάρξει σύγκληση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Η άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει πως συνεχίζει την απεργία πείνας, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί μόνο ταυτοποίηση της σωρού αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου του γιου του. Για συνεργασία Καζάν-Καζάν με τους γείτονες μιλά ο Ερντογάν λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. «Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου», τονίζει ο Τούρκος πρόεδρος. Νετανιάχου στον ΟΗΕ, εσχρή η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Το μήνυμα στη Χαμάς: παραδοθείτε, απελευθερώστε τους ομήρους και θα τελειώσει ο πόλεμος. Αποχωρήσεις, χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες. Τραμπ, πιστεύω πως έχουμε συμφωνία για τη Γάζα. Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΗ, ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο, οι περιοχές που επηρεάζονται. Καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω slowdown κατά 25% των αφήξεων από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Και οι Ευρωπαίοι προειδοποίησαν τη Ρωσία πως είναι έτοιμοι να καταρρύψουν αεροσκάφη, αναφέρει το Bloomberg, οι μυστικές συνομιλίες στη Μόσχα. Είμαστε σε αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την οποία και θα σας μεταδώσουμε σε λίγο απευθείας. Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα κυριαρχεί η άδεια εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, η οποία και δόθηκε με εισαγγελική παραγγελία. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής που έχει καταθέσει ο Παύλος Ασλανίδης για το γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καριστιανού για την κόρη της Μάρθη. Την εξέλιξη είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8 εχθές. Ο Πάνος Ρούτσι, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του. Ζητά να μάθει την αιτία θανάτου του παιδιού του μέσω βιοχημικών εξετάσεων για ανίχνευση χημικών ουσιών, με την παρουσία μάλιστα τεχνικών συμβούλων της οικογένειάς του, και συνεχίζει την απεργία πείνας. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη που έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Το υπόμνημα για την εκταφή του Ντένι Ρούτσι, του γιου του Πάνο Ρούτσι, του απεργού πείνας, η αλήθεια είναι πως ως ανέφερε την, να του δοθεί δυνατότητα εκταφής ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βιοχημικές, ιστολογικές και ανθρωπολογικές εξετάσεις για να βρεθεί η αιτία θανάτου του παιδιού του. Ήταν το μόνο από τα 4 αιτήματα που κατατέθηκαν που δεν ζητούσε ταυτοποίηση μέσω DNA. Τώρα έχει σταλεί με παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία πρωτοδικών στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας, προκειμένου να ενεργήσει σε σχέση με το αίτημα εκταφής που έχει κατατεθεί από την πλευρά του Πάνο Ρούτσι, και οι πληροφορίες λένε ότι θα ασχοληθεί τις επόμενες ημέρες και με τα υπόλοιπα 3 συνολικά, διότι 4 είναι τελικά τα αιτήματα εκταφής, με τα υπόλοιπα 3 αιτήματα εκταφής.
Μάλιστα, ελπίδα να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει γιατί ο Πάνος Ρούτσης συνεχίζει την απεργία πείνας. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι οποίες έρχονται από ανώτερες δικαστικές πηγές, η επιλογή της παραγγελίας από εισαγγελέα πρωτοδικών της Λάρισας έγινε προκειμένου να κερδιθεί χρόνος. Διότι αν έπρεπε με απόφαση της Προέδρου Εφετών Λάρισας να γυρίσει το αίτημα αυτό, το υπόμνημα αυτό, σε ανακριτή, τότε θα χανόταν πολύτιμος χρόνος, με δεδομένο ότι ο άνθρωπος αυτός διανύει την 12η μέρα απεργίας πείνας, είναι πάρα πολύ καταβεβλημένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη σήμερα ο ίδιος προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας, γιατί αισθανόταν αδύναμος και υπευλήθη σε εργαστηριακές εξετάσεις. Ήταν καλά, ευτυχώς, ο άνθρωπος και στη συνέχεια επέστρεψε και πάλι στο Σύνταγμα.
Είναι ταλαιπωρημένος.
Είναι ταλαιπωρημένος, είναι πολύ καταβεβλημένος, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι στην 12η μέρα απεργίας πείνας. Άρα λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι επελέγει εισαγγελική παραγγελία για εκταφή προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγη ώρα μέσω της συνηγόρου του, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, δήλωνε ότι δεν έχει ακόμη λάβει ενημέρωση για την δικαστική απόφαση, για την εισαγγελική παραγγελία. Περιμένει δηλαδή την ενημέρωση και μέχρι τότε συνεχίζει την απεργία πείνας. Σε κάθε περίπτωση δηλώνει δυσαρεστημένος για το γεγονός ότι και στην εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας που συνυπέγραψε με την Μαρία Καριστιανού στις 16 Σεπτεμβρίου και την απέστειλε στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στις δικαστικές αρχές, αλλά και στο υπόμνημα που κατέθεσε χθες μαζί με ακόμη 79 συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στη Λάρισα, ζητά την διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να βρει την αιτία θανάτου του γιού του. Δεν αναφέρει την ταυτοποίηση, την εκταφή για να γίνει έλεγχος DNA και ταυτοποίηση, όπως πολύ σωστά σας είπε και η συνάδελφος Ελπίδα Κουτσογιάννη, αλλά τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων. Με δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε μία εισαγγελική παραγγελία για να γίνει εκταφή για την ταυτοποίηση της ορού, δηλαδή για να ελεγχθεί το DNA μέσω αντιπαραβολής, ο άνθρωπος αυτός δηλώνει ότι δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά του και κατά συνέπεια θα πρέπει να συνεχίσει, λέει, την απεργία πείνας.
Ναι. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για την εξέλιξη, την νομική, ας πούμε, εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για την επόμενη μέρα.
Η επόμενη μέρα λέει ότι θα εξεταστούν και τα υπόλοιπα αιτήματα και τα άλλα τρία αιτήματα για εκταφή που αφορούν σε αιτήματα και για έλεγχο DNA και για έλεγχο και τοξικολογικές εξετάσεις, παρουσία μάλιστα τεχνικών συμβούλων που θα διορίσουν οι οικογένειες που το ζητούν. Είναι άλλα τρία τα αιτήματα, είναι του Παύλου Ασλανίδη, της Μαρίας Καριστιανού και του Χρήστου Κωνσταντινίδη. Mm-hmm. Θα πρέπει να εξεταστούν με μια διαφορετική διαδικασία που ορίζεται, που φυσικά θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσε να συμβεί αυτό, διότι είπαμε ο Πάνος Ρούτση είναι σε απεργία πείνας, είναι ένας άνθρωπος που κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα και αποφάσεις προφανώς επιλέγει να πάρθουν πιο γρήγορα ακριβώς για αυτό το λόγο.
Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να πούμε ότι είμαστε σε αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συνεχίζοντας να πούμε το εξής, ότι σε θετικό κλίμα, το λέγαμε και χθες, υποδέχθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Συζητήθηκαν μια σειρά θεμάτων με τον Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Στο τραπέζι τέθηκε και η θεολογική σχολή της Χάλκης, ενώ υπεγράφησαν σημαντικές εμπορικές και ενεργειακές συμφωνίες. Θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη σε λίγο. ο οποίος και θα μας μεταφέρει το κλίμα από την Τουρκία, αλλά και τα όσα είπε ο Ερντογάν κατά την πτήση της επιστροφής του, όπου μίλησε για συνεκμετάλλευση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, μέχρι να συνδεθούμε με τον Γιάννη Μανδαλίδη, να πούμε ότι ο δρόμος για τα... Α, είμαστε σε επικοινωνία με τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη.
Βγήκαν ειδήσεις στο αεροπλάνο, ως συνήθως.
Ως συνήθως, την πτήση επιστροφής του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, κάθε φορά που επιστρέφει από το εξωτερικό, τον συνοδεύουν κάποιοι δημοσιογράφοι εκλεκτοί του και εκεί κάνει τις δηλώσεις του. Εκεί λοιπόν, μιλώντας σήμερα σε αυτούς τους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι επιστρέφει ικανοποιημένος από την Ουάσιγκτον, παρόλο που σε μια συνάντηση, με μια συνάντηση μάλλον, δεν μπορούν να επιτεθούν όλα τα προβλήματα. Αρχίστηκε να πει ότι ήταν μια υποκοδημητική προσέγγιση, δεν έδωσε πολλές πληροφορίες, είπε όμως ότι άνοιξε ο δρόμος για τη συνεργασία στον τομέα της...
Το σημαντικό είναι αυτό το καζάν-καζάν που είπε για τους γείτονες. Και προφανώς εμείς είμαστε οι γείτονες και μάλιστα ότι μιλάει για καζάν-καζάν, το win-win το αγγλικό, λίγες ώρες μετά την συνάντησή του με τον Τραμπ. Θέλουμε, είπε χαρακτηριστικά, το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι μία... από τις μεταφράσεις αυτής της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μίλησε για την αναφέρθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα δίκαια και την κυριαρχία κανενός, όπως είπε. Ωστόσο, συνέχισε λέγοντας ότι είναι αποφασισμένη η Τουρκία να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Σε αυτό το σημείο έκανε παράλληλα και αναφορά στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας ότι το θέμα της Ομοσπονδίας έχει κλείσει για την Τουρκία και επανέλαβε τη θέση του περί ύπαρξης δύο κρατών στην Μεγαλόνησο, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει τους Τουρκοκύπριους μόνους.
Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι για τα F-35. Νομίζω ότι εκεί υπήρξε μια αμφισημία από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ ότι ναι μεν αλλά, ότι το συζητάμε αλλά θέλουμε και εμείς χάρες από σένα. Όσο για το καζάν που είπαμε, πρέπει να σημειώσουμε, Γιάννη, ότι το είχε ξαναπεί το 2018 ο Τούρκος Πρόεδρος και για το Αιγαίο και για την Κύπρο.
Και έκτοτε το έχει επαναλάβει πολλές φορές, γενικώς σε όλες τις δηλώσεις που αφορούν στο εξωτερικό, κυρίως σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και και με άλλες χώρες, πάντα αναφέρει χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο καζάν-καζάν.
Λοιπόν, Γιάννη, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο δρόμος για τα F-35 παραμένει μακρύς για την Τουρκία, εκδήμησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να επιδοθεί σε έναν διαγωνισμό με την Άγκυρα για το ποιος θα πάει πρώτος στον Λευκό Οίκο.
Εκτιμώ ότι παρά τις αυρότητες που είδαμε, ο δρόμος για την επανεισδοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 παραμένει μακρύς και όχι ευθύγραμμος, διότι προϋποθέτει την αλλαγή του νόμου στο Κογκρέσο, ταυτόχρονα την ριζική απεξάρτηση της τουρκικής οικονομίας από τη Ρωσία και την Κίνα.
Ναι.
Είδαμε ότι ζήτησε ο Τραμπ από τον Ερντογάν ουσιαστικά να αφήσει τις ρωσικές ενεργειακές πηγές κατά μέρος, για να μην ξεκινάνε κάποιοι και μιλάνε για παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος. Εδώ δεν κάνουμε διαγωνισμό ποιος πήγε πρώτος στο Λευκό Οίκο και ποιος είπε τι. Εδώ μιλάμε, βλέπουμε τα πράγματα με ρεαλισμό.
Ο Τραμπ δεν θα τα δώσει όλα στο πιάτο στον Ερντογάν χωρίς να βάλει προϋποθέσεις, εκτίμησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
Αυτό που δεν έχω καθαρό είναι σε ποιο βαθμό ο Τραμπ λειτουργεί ως ο πλασιέρ των αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων και των εταιριών ουσιαστικά οι οποίες πρόκειται να ωφεληθούν από τις αγορές που η Τουρκία κάνει ή θα κάνει, ας πούμε 200 και πλέον αεροπλάνα από την Boeing, τα F-16, τα F-35 περνούν αυτή τη στιγμή σε δεύτερη μοίρα χρονικά, γιατί διαφορετικά αν εξαρτώνταν από τον Τραμπ μπορεί να είχαν ήδη αρχίσει να στέλνονται στην Τουρκία, όμως υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες πρόνοιες και νόμων, αλλά υπάρχει και από πλευράς ΗΠΑ, δεν θα τα δώσει προφανώς όλα στον Ερντογάν στο στο πιάτο χωρίς να βάλει προϋποθέσεις. Μία εξ αυτών των προϋποθέσεων φαίνεται ότι είναι η διακοπή, κάτι που σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί όμως να αρχίσει σιγά σιγά η Τουρκία να δείχνει ότι απομακρύνεται από την Ρωσία, διακόπτοντας τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας και θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν και τα βασικά μηνύματα που επέλεξαν να στείλουν οι δύο ηγέτες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέσει ως στόχο το διμερές εμπόριο να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, είπε μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ ο Ερντογάν και πρόσθεσε ότι ως ηγέτες διαθέτουμε την πολιτική βούληση για να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι έκλεισε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, το γνωστό μας LNG, ύψους 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2045, αλλά και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς. Όταν ρωτήθηκε για την πώληση των μαχητικών F-35, ο Τραμπ είπε ο Ερντογάν τα θέλει όπως και άλλα πράγματα, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει αν τελικώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμη, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία σε βάθος δεκαετίας σχεδιάζει να αγοράσει δεκάδες επιβατικά αεροσκάφη της Boeing, ενώ κατά τα λοιπά ο Τραμπ εξέφρασε στη συνάντησή του την ανάγκη να τερματιστούν οι συγκρούσεις στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη. Εμείς εξηγήσαμε πώς μπορεί να επιτευχθεί πρώτα η Καιχηρία και στη συνέχεια μόνιμη ειρήνη στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Ενώ για το Κυπριακό, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε πως η στάση μας και η πολιτική μας για το θέμα της Κύπρου είναι σαφής. Το θέμα της Ομοσπονδίας έχει κλείσει πλέον για μας. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει εκ νέου σε συζητήσεις για ομοσπονδία με λογοπαίγνια.
Δημήτρη, ήταν μια συνάντηση που είχε πολλή επικοινωνία. Mm-hmm. Από ό,τι όμως μας είπες, είχε και ουσία. Το ερώτημα είναι τι μετάφραση έχουν όλα αυτά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πήραμε μια γεύση από το Καζάν-Καζάν, πόσο δηλαδή επηρεάζουν την Αθήνα. Μας τα είπε και νωρίτερα ο συνάδελφος από την Κωνσταντινούπολη. Και βεβαίως ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει και δεν έχει απάντηση μέχρι στιγμής είναι αν τα ήρεμα νερά μας έχουν τελειώσει, πάμε σε κάποια άλλα νερά το οποίο θα έχουν ενδεχομένως κύματα, θα είναι πιο έντονες οι σχέσεις μας.
Προς το παρόν δεν έχω την αίσθηση ότι διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
Ή θα συνεχιστεί το ήρεμο κλίμα ή τουλάχιστον στο μέτρο και στο πλαίσιο που είχαμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ερώτημα που για μένα θα απαντηθεί τις επόμενες μέρες ή και μήνες.
Earth News Radio 105,8.
Αλλάζουμε θέμα. Ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απίφθινε σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από όλο ένα και περισσότερες δυτικές χώρες. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε μάλιστα ότι ο στρατός έχει τοποθετήσει μεγάφωνα και έχει πάρει τον έλεγχο των κινητών τηλεφώνων των Παλαιστινίων στη Γάζα, ώστε οι όμοιροι να μπορούν ενδεχομένως να παρακολουθήσουν την ομιλία του. Ακούμε και πάλι τον Δημήτρη Φαναλιώτη. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, να σου πω ότι πριν από λίγο καταρχάς, πριν σου πω και τον Νετανιάχου, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Γάζα και μάλιστα βλέπει ως επικεφαλής της όποιας μεταβατικής κυβέρνησης στη Γάζα, τον Τόνι Μπλερ, τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό. Εντυπωσιακή εξέλιξη αυτή. Τώρα, ο Νετανιάχου ανέφερε μεταξύ άλλων στη διάρκεια της ομιλίας του από το Βήμα το ΙΕ ότι ο Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του στη Γάζα και τόνισε ότι στο πλαίσιο μιας ενημερωτικής προσπάθειας τοποθετήθηκαν μεγάφωνα σε φορτηγά στο φράχτη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό με στόχο να μεταδοθεί η ομιλία του σε όσους βρίσκονται στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, χάρη στις ειδικές προσπάθειες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, τα λόγια μου μεταδίδονται τώρα ζωντανά στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Γάζας, τόνισε. Τα τελευταία στοιχεία τώρα, είπε ο Νετανιάχου, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς έχουν κρυφτεί στην πόλη της Γάζας, ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλαιότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους. Γι' αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σημείωσε ο Νετανιάχου. Καθώς πάντως ο Νετανιάχου ανέβαινε στη σκηνή Θάνο, δεκάδες αξιωματούχοι αποχώρησαν από
είχαμε
την αίθουσα.
Είχαμε αποχωρήσεις από δεκαδικασίες.
Σχεδόν άδεια έμεινε η αίθουσα. Γιατί αν
αλλά και κάποια χειροκροτήματα.
Από τις 193 χώρες πάνω από 150 έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, οπότε είναι φυσικό να άδειασε η αίθουσα. Αποχώρησαν λοιπόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Μια τέτοια ενέργεια ήταν αναμενόμενη, καθώς ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε οργανωθεί από την Παλαιστινιακή Αποστολή στις ΗΠΑ. Είπε ακόμη ο κ. Νετανιάχου ότι τον περασμένο έτος το Ισραήλ χτύπησε τους Χούθη, κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της τρομοκρατικής μηχανής της Χαμάς, αχρίστευσε τη Χεζμπολάχ και πρόσθεσε ότι κατέστρεψε και το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλιστικών πυράβλων του Ιράκ. Παρακαλώ.
Τη φράση που είπε ότι το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για να καθαρίσει ο πλανήτης από τους τρομοκράτες.
Ναι.
Και μάλιστα είπε ότι είναι αισχρή η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Δεν είδαμε κάποια αντίδραση.
Ντροπιαστική για την ακρίβεια. Κάποια και αισχρή,
άλλη αντίδραση, κάποια μέτρα. Και μάλιστα έκρινε ως αβάσιμες τις κατηγορίες για γενοκτονία. Και να ας το πούμε παραπολιτικό, η πτήση Νετανιάχου προς Νέα Υόρκη έκανε παράκαμψη για να αποφύγει να περάσει πάνω από τη Γαλλία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
Και ότι 21 χώρες κατηγορούν το Ισραήλ ότι έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι τους επί του πεδίου.
Αλλάζουμε σελίδα. Τις βασικές αρχές του νέου εργασιακού νομοσχεδίου ξεδίπλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Μεταξύ άλλων, διευκρίνησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τη ρύθμιση για την εργασία 13 ωρών και απάντησε στην κριτική που τις ασκούν συνδικάτα και αντιπολίτευση. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που έχει τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, καλησπέρα.
Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, το 13ωρο είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων αλλά και των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα για τη διάταξη που υπάρχει στο συγκεκριμένο εργασιακό νομοσχέδιο και μάλιστα την 1η Οκτωβρίου, να θυμίσω, ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία. Τώρα, η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, σε όλους τους τόνους ξεκαθάρισε και διαβεβαίωσε ότι το 13ωρο δεν είναι υποχρέωση σε καμία περίπτωση. Είναι επιλογή του εργαζόμενου, ο οποίος θα λαμβάνει μάλιστα και προσάυξη 40% υπερορία κάθε ώρα, καθώς μιλάμε για υπεροριακή απασχόληση. Και αυτό μόνο μέχρι 37 ημέρες το χρόνο και συνολικά 150 ώρες το χρόνο. Καμία ώρα παραπάνω. Αυτό είναι βάση νόμου, δεν αλλάζει. Οπότε η Υπουργός καθησυχάζει ως προς αυτό το ενδεχόμενο. Όπως επισήμανε, όποιος επιθυμεί να εργαστεί και να αμυφθεί περισσότερο, μπορεί πλέον να το κάνει στον ίδιο εργοδότη. Γιατί μέχρι τώρα μπορούσε να μετακινείται σε άλλη δουλειά, προκειμένου να έχει ένα δεύτερο μεροκάματο για 4 ώρες την ημέρα. Μιλάμε πάντα για την μερική απασχόληση. Διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως ότι το 13ωρο δεν ευνοεί τον εργοδότη, αφού του κοστίζει ακριβότερα εάν χρησιμοποιήσει τον ίδιο εργαζόμενο. Δηλαδή είναι πιο εύκολο, πιο οικονομικό για τον εργοδότη να προσλάβει κάποιο μερική απασχόληση παρά τον ίδιο τον εργαζόμενό του να τον έχει με υπεροριακή απασχόληση 40% την ώρα. Μάλιστα, η κυρία Κεραμέως συνέκρινε τις αντιδράσεις για το επίμαχο θέμα με αυτές που έγιναν πέρυσι με τη θέσπιση της εξαήμερης εργασίας για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Μιλάμε για επιχειρήσεις που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κυρίως είναι βιομηχανίες υψηλής έντασης. Και αυτό υπό προϋποθέσεις. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε ο Υπουργός, μόλις το 0,1 αυτών των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το εξαήμερο. Και αποσιωπούνται, πρόσθεσε, όλες οι άλλες ρυθμίσεις που είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για τους εργαζόμενους. Και αναφέρθηκε στη δυνατότητα της τετραήμερης εργασίας για τους γονείς. Μπορούν κάποιοι γονείς, αν θέλουν, με τη συμφωνία του εργοδότη, να δουλεύουν αντί για 8-10 ώρες την ημέρα και να έχουν μία επιπρόσθετη μέρα την εβδομάδα, την Παρασκευή, ημέρα ρεπό. Μαζί με το Σαββατοκύριακο έχουμε 3 ημέρες την εβδομάδα μαζί με την οικογένεια. Επίσης, έχουμε επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και ελοχίας, ανεξάρτητα από σε ποιο ταμείο έχουν διανύσει τα 200 ένσημα που απαιτούνται οι νέες μαμάδες, ενώ είναι και αυστηρότερο το πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς δυστυχώς έχουμε πολλά δυστυχήματα σε εργασιακούς χώρους, κυρίως σε τεχνικά έργα, και εδώ έχουμε και το τεχνικό ασφαλείας που δεσπίζεται πλέον υποχρεωτικά. Οπότε αυτό είναι ένα συν για την ασφάλεια του εργαζόμενου. Επίσης έχουμε και γρήγορες ψηφιακές προσλήψεις μέσω κινητού. Μιλάμε κυρίως, Θάνο, για προσλήψεις του Σαββατοκύριακου, που συνήθως έχει ανάγκη η εστίαση, και πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν το Σαββατοκύριακο για να μια έξτρα αμοιβή. Mm-hmm. Τέλος, ερωτήθηκε για το πρόβλημα του δημογραφικού και αν πρόκειται να λάβει κάποια πρόσθετα μέτρα η κυβέρνηση για να το επιλύσει. Η κυρία Κεραμέως προτίμησε να παραμείνει στο θέμα της απασχόλησης, όπου έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανεργία, και αυτό είναι ένα πρόσθετο κίνητρο για τους νέους ανθρώπους που έχουν δουλειά και καλά αμοιβόμενη δουλειά. Αυτός είναι ο στόχος, καλές αμοιβόμενες δουλειές. Μπορούν να προχωρήσουν στο να κάνουν οικογένεια. Και επίσης, οι νέοι επιστήμονες που έφυγαν την εποχή της κρίσης στο εξωτερικό, γύρω στις 600.000, 420.000 έχουν επιστρέψει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι νέοι άνθρωποι, είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, μπορούν να χτίσουν το σπιτικό τους εδώ και να κάνουν παιδιά στη χώρα μας, τόνισε η κυρία Κεραμέως.
Δήμητρα, πολλές ειδήσεις εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κεραμέως για το επίμαχο άρθρο για την εργασία 13 ωρών και την κριτική ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου για τους εργαζόμενους.
Είναι πολύ πιο ακριβό για έναν εργοδότη να πάρει έναν εργαζόμενο με περιοριακή απασχόληση από ότι να πάρει έναν δεύτερο. Ναι. Του κοστίζει πολύ λιγότερο το να πάρει έναν δεύτερο εργαζόμενο. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατ' εξαίρεση, μια ρύθμιση που ήδη υπάρχει, ήδη μπορείς να δουλέψεις 13 ώρες σε δύο εργοδότες.
Δεν είναι το ίδιο, κυρία Κεραμέως, με συγχωρείτε.
Να ολοκληρώσω, μου επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως.
Μπορείς να δουλέψεις ήδη σε δύο εργοδότες ή περισσότερους. Και αυτό που έρχεται η κυβέρνηση και λέει, εφόσον μπορεί να το κάνει σε δύο, και άρα να πάρει το μηχανάκι σου και να αλλάξει τόπο παροχής υπηρεσίας ή εργασίας, τέλος πάντων, γιατί να μην έχεις τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να το κάνεις σε έναν εργοδότη και να αμείβεσαι και συν 40%.
Η Υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε παράλληλα ότι το οκτάωρο παραμένει και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης υπήρχαν και έναν χρόνο πριν για την εξαήμερη εργασία.
Ξέρετε τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία?
Yeah,
μου θυμίζει τη συζήτηση που γινόταν περίπου πριν από ένα χρόνο για εργασιακό μεσαίωνα με τίτλο Εξαήμερη εργασία παντού στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε?
Ναι.
Παντού τίτλος. Ναι. Πιο πολύ από ό,τι συζητάμε τώρα για το 2013. Τίτλος παντού. Και εντός και εκτός Ελλάδος, η Ελλάδα θεσπίζει εξαήμερη εργασία. Πάμε ένα χρόνο μετά να δούμε ποιος είχε δίκιο τελικά. Εφαρμόστηκε εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα? Πόσες επιχειρήσεις εφάρμοσαν αυτό το καθεστώς? Το 0,1%. Ανοίγουμε πραγματικά τον άξονα του αιώλου?
Ως προς τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκές χώρες για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, η κυρία Κεραμέως σημείωσε ότι υπάρχουν σκέψεις, αλλά δεν έχει μπει ακόμα στο τραπέζι συζήτηση.
Υπάρχουν λύσεις και για άλλες απασχολήσεις, όπως ξέρετε. Υπάρχει εκπεριτροπής, υπάρχει μερική, υπάρχουν πολλά σχήματα που μπορεί κανείς να ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με κάτι λιγότερο από 8ωρο, αν με ρωτάτε.
Ναι.
Γιατί το 8ωρο παραμένει βάση, να και η απόδειξη ότι αυτή είναι η αφετηρία μας, δεν είναι το 13ωρο. Να μια περαιτέρω απόδειξη. Δεν θα με ρωτούσατε αλλιώς για 40 ώρες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Στο Πασόκ να περάσουμε τώρα και τις αναταράξεις που συνεχίζονται στη Χαριλάου Τρικούπη. Δουλειά των στελεχών δεν είναι να σιωπούν, ξεκαθάρισε ο Παύλος Γερουλάνος, ζητώντας συνέδριο ουσίας με χρονικό περιθώριο έως τα Χριστούγεννα. Και αυτό μετά τη δήλωση που έκανε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, που εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Άννα Διαμαντοπούλου θα επαναδιατυπώσει την δήλωσή της για την κυρία Καριστιανού. Κάτι που έγινε, αλλά χωρίς ουσιαστική αλλαγή στα όσα είπε. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και το κλίμα από το πράσινο στρατόπεδο. Καλησπέρα, Ευγενία, γεια σου.
Καλησπέρα, Θάνο.
τις εσωτερικές στριβές που προανέφερες και εσύ, που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις των τριών συνυποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί να αποσοβήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος Θάνο διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι η δημοσιοποίηση εσωτερικών ζητημάτων του κόμματος, τα οποία έχουν συζητηθεί και έχουν λυθεί, ανοίγουν ένα κύκλο εσωστρέφειας που μόνο καλό δεν κάνουν τη δεδομένη στιγμή στο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι φανερά ενοχλημένος από τις δηλώσεις Δούκα Γερουλάνου Διαμαντοπούλου, που τις τελευταίες μέρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, προκαλώντας ανησυχία έως και αμηχανία, θα λέγαμε, στην Χαριλάο Τρικούπη. Η κυρία Διαμαντοπούλου, όπως προϋπεστάνομαι, τις αρνητικές δηλώσεις της, τις οποίες ανασκεύασε κατά της κυρίας Καριστιανού, ανοίγοντας μέτωπο έτσι με το κίνημα των Τεμπών. Ο κύριος Γερουλάνος, εν συνεχεία, που εμέσως παραλίγο να ζητήσει.
Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Δεν ανασκεύασε, είπε ότι δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας. Τι άλλο να πει?
Είπε αυτό και είπε και κάτι άλλο, ότι έκαναν κοπτοραπτική, ως συνήθως κάνουν, στην ομιλία μου. Mm-hmm. Εμέσως πλην σαφώς δηλαδή, θέλησε να το πάρει πίσω χωρίς να το πάρει.
Ας πούμε ότι προσπάθησε να ισορροπήσει σε μια πολιτική πραγματικότητα.
Να φέρει μια ισορροπία σε αυτά που είπε.
Ναι.
Όπως σου έλεγα λοιπόν, ο κύριος Γερουλάνος εμέσως πριν σαφώς στην περιοδία του στην Μπέλα παραλίγο να ζητήσει σοκοματικές κάλπες την άνοιξη, εάν το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δεν ανέβει δημοσκοπικά τους επόμενους δύο μήνες, και κατόπιν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, που ζητά περαιτέρω διαβεβαιώσεις για το ανεπίκειται συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, κάτι που ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κατ' επανάληψη δηλώσει πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Ευγενία, αν συζητήσει κανείς με τους κορυφαίους, με τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, βάζουν ένα ταβάνι, ένα 15%. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεπεράσει αυτό το ποσοστό για να έχει ουσιαστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις. Τώρα, αυτό όλο το σκηνικό που μας περιέγραψες, έχει κάποια μετάφραση? Υπάρχει το ενδεχόμενο να ουσιαστικά να υπάρξουν πειθαρχικά μέτρα από την ηγεσία του κόμματος?
Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Αυτά που συζητούν μέσα στο κόμμα, καλό θα είναι να μην συζητούνται έξω. Αυτό λένε και στην Χαριλάου Τρικούπη. Είναι θέματα εσωτερικά. Το αν θα φτάσει 15% ή 16% είναι στο χέρι τους. Όταν λοιπόν βγαίνουν και συζητούν τα εσωκομματικά του κόμματος, δεν νομίζω ότι αυτό προσθέτει συν στο κόμμα. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο δέχεται πιέσεις να πάρει πειθαρχικά μέτρα για κάποιους εσωκομματικούς αμφισβητείες που δημιουργούν προσκόμματα στο κόμμα και που επί της ουσίας, όπως φαίνεται, δεν επικοινωνούν, και αυτό το λένε και μέσα από τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν επικοινωνούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, τροφοδοτούν τα μέσα ενημέρωσης με ειδήσεις εσωστρέφειας. Μετά μάλιστα και από τις διαρροές, και θέλω και να σου το πω και αυτό γιατί έχει τη σημασία του, μετά μάλιστα και από τις διαρροές από επίσημα χείλη κυβερνητικών παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας, αναμένονται και άλλες μεταγραφές.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα περάσουμε τώρα στην Γενική Συνέλευση του ΕΙΕ. Στο Βήμα έχει ανέβει ο Πρωθυπουργός. Τον ακούμε.
Με μια πολύ ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, η τρίτη μας θητεία ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αποδεχόμεθα την λόγω ευθύνη με τιμή, αλλά και μια βαθιά αίσθηση καθήκοντος, καθώς είμαστε ένα έθνος που ήταν στην απαρχή του λόγου οργανισμού. Όπως πολλά άλλα έθνη, η δική μου χώρα ήρθε εδώ κατεστραμμένη από τη φρικαλαιότητα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο χάρτης των Μεγάλων Εθνών δεν ήταν απλώς ένα νομικό έγγραφο, ήταν μια δέσμευση που σήμαινε ότι ποτέ ξανά η ισχύς δεν θα έπρεπε να υπερβεί το κράτος δικαίου. Για 8 δεκαετίες τα ΗΠΑ έθνη υπερασπίζονται την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία, αλλά και σε μια ποιοτική ζωή για όλους. Ταυτόχρονα ήταν ο θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου, διασφαλίζοντας τους κανόνες και τις αρχές που καθιστούν εφικτή διεθνή συνεργασία. Τα ΗΠΑ έθνη ήταν στο επίκεντρο ιστορικών καμπών, διότι έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων όπου η ελευθερία τους αρνούντων. Ταυτόχρονα, πνευματικό ρόλο στην αποπικιοποίηση και ταυτόχρονα θεαυρικούς πολιτισμούς και ελπίδες. Μπόρεσαν να αποκαταστήσουν ιστορικές αδικίες και να μεταμορφώσουν τον οργανισμό σε μια ναυαρχίδα της διαφορετικότητας του κόσμου. Αυτά τα επιτεύγματα συνιστούν μια πραγματική πρόοδο, έχουν καταστήσει πιο ασφαλή τον κόσμο μας, πιο δίκαιο και με μεγαλύτερη ευημερία, αλλά ταυτόχρονα ποτέ δεν θα πρέπει να τα θεωρήσουμε δεδομένα. Κερδίθηκαν με θυσίες και προσπάθεια και παραμένουν εύθραυστα. Κυρίες και κύριοι, μια νέα παγκόσμια τάξη ανατέλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης, ενώ ταυτόχρονα τα κεκτημένα του κόσμου μετά το 1945 τίθεται ένα αμφιβόλο. Υπάρχουν προσπάθειες αναζωπήρεσης αυτοκρατορικών φιλοδοξιών προηγουμένων αιώνων, αναθεωρητιστικές τάσεις και εθνικιστικές τάσεις, και κάποιοι ηγέτες δυστυχώς παραμένουν παγιδευμένοι στο παρελθόν, κυνηγώντας ψευδεστήσεις μιας χαμένης δόξας. Ταυτόχρονα, βλέπουμε μια νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Μια πραγματικότητα που η διεθνής κοινότητα θέλει να υπερβεί για πάνω από 80 έτη. Και αυτή η τάση ενδυναμώνονται σε μια εποχή που παγκόσμιες προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Η κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, η μετανάστευση, η επέλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κόσμος αλλάζει. Πρέπει να δούμε αυτήν την αλλαγή με σθένος και υπευθυνότητα, αλλά ποτέ εις βάρος των αρχών που έχουν παγιώσει τον ιστό της διεθνούς κοινότητας που εκπροσωπείται σε αυτή τη συνέλευση. Φυσικά, μιλώ και για το σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας, αλλά και για την ειρηνική διευθέτηση των διαμαχών. Όντες σε ένα σταυροδρόμι τριών υπήρων, η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητος και ένας αξιόπιστος εταίρος σε μια τρικυμιώδη περιοχή. Εμείς στηρίζουμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι εν λόγω αρχές είναι άσχετες στον πραγματικό κόσμο. Πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Είναι η πηγή ισχύος και το μόνο μονοπάτι για μια ειρήνη που θα κρατήσει. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, διότι γνωρίζουμε απολύτως τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας στην ευρύτερη γειτονιά μας. Γι' αυτό άλλωστε ενδυναμώνουμε την οικονομία μας, βελτιώνοντας τις δυνατότητες αποτροπής μας και εμβαθύνοντας τις συμμαχίες μας, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και να τις διατηρήσουμε ζωντανές. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα. Η ασφάλεια είναι ο θεμέλιος λίθος της ευημερίας. Εξάλλου, η μέγιστη υποχρέωση ως ηγέτες είναι να κρατήσουμε ασφαλείς τους ανθρώπους μας και το πράττουμε όχι όντες σε απομόνωση. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι και προσιλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο πετυχημένο πολυμερές σχέδιο του καιρού μας γεννήθηκε από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διασφαλίσει την ειρήνη και την ευημερία στην Ευρώπη εδώ και γενναίες. Αλλά σήμερα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε από αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν ισχυρότερο ρόλο για την άμυνά μας. Φυσικά, θέλουμε να γυρίσουμε στην ήπειρό μας και να ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές. Η Ελλάδα επί Μακρόν ήταν μια χώρα συνήγορος της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχει έρθει ο καιρός για ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό για να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένα αμυντικά σχέδια. Και ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό το άρθρο 42 παράγραφος 7 να υπογραμμιστεί κάτι το οποίο κάνει λόγο για κοινή ρήτρα βοήθειας δι' επιχειρήσεων. Ένας από τους προπάτορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζαν Μονέ, είπε κάποτε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης και κάποιες εκ των λύσεων Έτσι ελήφθηκαν μέσω κρίσεως. Και είχε δίκιο. Αυτό που ξεκίνησε ένα οικονομικό εγχείρημα πρέπει να εξελιχθεί σε μια ένωση που θα αποτελείται θεματοφύλακα της ασφάλειας των πολιτών μας, αλλά και τα θεματοφύλακα της ασφάλειάς τους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα γινόμαστε μάρτυρες πολλών διαμαχών, των περισσότερων από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε έτος, συγκρούσεις που αφήνουν πίσω τους καταστραμμένες κοινωνίες και συγκρούσεις που έχουν μετατοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους. Εάν αποτύχουμε να δράσουμε, οι προοπτικές είναι ζωφερότερες. Μιλάμε για κλιμάκωση και μεγαλύτερη αστάθεια, αν αποτύχουμε. Ταυτόχρονα, αυτή η επιτακτικότητα φαίνεται στη Γάζα. Η Ελλάδα από την πρώτη μέρα, μετά τις αποτρόπες επιθέσεις 7 Οκτωβρίου, έχει συνηγορήσει υπέρ του δικαίωματος του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης που απεμπολεί αυτό το δικαίωμα του Ισραήλ. Έχουμε μιλήσει για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και για μια κατάπαυση του πυρός. Αλλά ταυτόχρονα το έχουμε καταστήσει σαφές ότι κανένα στρατηγικό στόχος, όσο πολύτιμος και να είναι, δεν μπορεί να δικαιολογήσει το θάνατο χιλιάδων παιδιών, τον καταναγκαστικό εκτοπισμό άνω του 1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων από τη Γάζα και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά. Η συνέχιση αυτών των δράσεων στο τέλος της ημέρας θα είναι επιζήμιο για τα συμφέροντα του Ισραήλ, οδηγώντας σε μια διάσπαση της διεθνούς προστασίας και της διεθνούς υποστήριξης. Και λέω στους Ισραηλινούς φίλους μου ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αποξενωθούν από όλους τους συμμάχους τους αν συνεχίζουν σε ένα μονοπάτι το οποίο διασαλεύει την πιθανότητα μιας επίλυσης δύο κρατών. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνηγορεί υπέρ της λύσης δύο κρατών που έχει ως όραμα τη δημιουργία κυρίαρχων κρατών, ενός κράτους της Παλαιστίνης που θα χτίσει ένα κράτος με ευημερία και ασφάλεια δίπλα στο κράτος του Ισραήλ. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρος δικός χάρτης ώστε να επιτευχθεί ο λόγος στόχος. Η δράση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη μπορεί να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες συνθήκες. Ταυτόχρονα, πρέπει να σταματήσει ο μη απαραίτητος σκοτωμός και να διασφαλιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη προς συνεργασία με κάθε εταίρο προς τη δημιουργία ενός θετικού χάρτη που θα επιτύχει τον λόγο στόχο και ταυτόχρονα θα αναζωογονήσει την ειρηνευτική διαδικασία που θα προσφέρει ελπίδα σε μια περιοχή που υποφέρει. Κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος στην Ουκρανία ήδη βρίσκεται στο τέταρτο έτος. Η στεναρή αντίσταση της Ουκρανίας προς τη Ρωσία αποτελεί την παρακαταθήκη μιας ανδρείας και ανθεκτικότητας. Η Ουκρανία δεν είναι ακόμη μια περιφερειακή διαμάχη. Είναι ο πόλεμος για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για την ίδια την αξιοπρέπεια. Και πάνω απ' όλα είναι η άμυνα της διεθνούς τάξεως που βασίζεται στους κανόνες. Η Ελλάδα στηρίζει χωρίς καμία επιφύλαξη την Ουκρανία και θα συνεχίσουμε την υποστήριξη αταλάντευτα προς τον ουκρανικό λαό που έχει το δικαίωμα να ζει σε ειρήνη και ασφαλεία και να καθορίσει ελεύθερο στο του μέλλον. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης και επιβεβαιώνουμε ότι μια γνήσια ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Ας είμαστε σαφείς ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία φόρμουλα ειρήνης χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι και καμία αποδοχή υπό οποιασδήποτε συνθήκες συνόρων που έχουν ληφθεί με τη βία. Η Γάζα και η Ουκρανία έχουν μονοπολίσει την λόγο στην έλευση. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη ανθρωπιστική καταστροφή που ξεδιπλώνεται και δυστυχώς δεν λαμβάνει την προσοχή που απαιτείται. Και μιλώ για το Σουδάν. 2.5 χρόνια ένας καταστροφικός πόλεμος. Εκεί άμαχοι πληρώνουν το ύψο τίμα. Εκατομμύρια είναι εκτός ασφάλειας, εκτός αξιοπρέπειας ή προστασίας. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού. Πάνω από 30 εκατομμύρια θα μπορέσουν να είναι υποκείμενα βοηθείας. Οι άμαχοι πρέπει να προστατευτούν. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να ρεύσει χωρίς κανένα εμπόδιο. Και φυσικά όσοι έχουν διαπράξει φρικαλαιότητες να είναι υπόλογοι. Ταυτόχρονα απαιτείται μια νέα πολιτική διαδικασία. Ο κόσμος δεν πρέπει να λησμονεί τους ανθρώπους του Σουδάν, γιατί αυτό που χρωστάμε είναι η ειρήνη και η ευκαιρία για ένα μέλλον που θα εδράζεται στην ελπίδα και όχι στην απελπισία. Και ως Ευρωπαίοι είναι και προς το δικό μας συμφέρον να έχουμε ένα ενεργό ρόλο στην επίλυση της σουδανικής κρίσης. Σε διαφορετικό σενάριο μπορεί να υπάρχει μια μεταναστευτική κρίση διαστάσεων που δεν μπορούμε να αναλογιστούμε. Κυρίες και κύριοι, η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή στρατηγικής σπουδαιότητος. Είναι τα ανατολικά, τα νότια ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, ένα βασικό σταυροδρόμιο εμπορίου αλλά και ενεργειακών οδών. Η Ελλάδα, στην καρδιά αυτής της περιοχής, διαδραματίζει μια πολύ σημαντική θέση, ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θα γίνει ένας ενεργειακός πάροχος, καθιστώντας την Ευρώπη με την Βόρειο Αφρική και εξασκώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα πάντοτε σεβόμενοι και ευθύνες δίκαιο. Ενδυναμώνουμε το αποτύπωμά μας και τις εξελίξεις τις οποίες διαμορφώνουμε στην περιοχή. Έργα συνδεσιμότητας, όπως ο μεγάλος συνεδρίος αγωγός και το έργο Γκρέκη που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, είναι έργα κοινού ενδιαφέροντος που προωθούν τη σταθερότητα και διασφαλίζουν ότι τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι καλύτερα συνδεδεμένα. Ο κόσμος βασίζεται στη διαφορετικότητα. Η παροχή ενέργειας έχει ένα διαφορετικό μείγμα και η ΑΠΕ είναι πιο κοντά, γιατί η ΑΠΕ είναι το μέλλον και στην Ελλάδα ήδη έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, είμαστε ρεαλιστές. Τα ορυκτικά καύσιμα θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ένα ρόλο, ενώ με το φυσικό αέριο θα είναι η γέφυρα σε αυτή την ενεργειακή μετάβαση. Γι' αυτό επενδύουμε σε μια υποδομή που θα καταστήσει την Ελλάδα ένα πόλο LNG, γροπημένου φυσικού αερίου, και με τους Αμερικανούς εταίρους συνεχίζουμε να βλέπουμε τη δυναμική των κοιτασμάτων αερίου στη θάλασσα. Μια ευκαιρία όχι μόνο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ανατολική Μεσόγειος επίσης αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές προκλήσεις. Κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Ο μόνος τρόπος προς τα εμπρός είναι πολιτική βούληση, συνεργασία αλλά και μια κοινή αίσθηση ευθύνης. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα, η Ελλάδα εμφορείται από μια πηξίδα. Το σεβασμό του διεθνούς δικαίου είναι ο θεμέλιος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής και η βάση πάνω στην οποία αναζητούμε διάλογο και συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα αναφέρομαι στη σχέση μας με την Τουρκία. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με το γειτονά μας και προσφάτως, ναι, έχουμε επιτύχει στο να έχουμε χαμηλή ένταση και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη που δεν θα πρέπει να την υποτιμά κανείς. Παρά τα αυτά, τα ήρεμα ύδατα που έχουμε δει τα τελευταία δύο έτη δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε άλλες ατραπούς. Πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύσεις σε ωφελία και των δύο λαών μας. Ο δρόμος προς τα εμπρός εδράζεται στο διάλογο, στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και φυσικά στο όραμα μιας περιφέρειας που δεν θα ορίζεται από την αντιπαλότητα αλλά από την κοινή ευημερία. Και όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές από αυτό το βήμα, έχουμε μόνο ένα θέμα προς επίλυση μεταξύ μας, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και την ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδος που ακόμη επικρέμαται ως ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Μετά από 30 έτη, αυτό το casus belli πρέπει να έρθει. Δεν έχει καθόλου χώρο στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων φίλων. Πρέπει να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της διπλωματίας και όχι τη γλώσσα των όπλων. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα. Για 51 έτη, η Κύπρος έχει υποφέρει από τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής κατοχής και συνεχιζόμενης θεατρικής παρουσίας ως απάβγμα παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ταυτόχρονα είναι εμπόδιο στην λόγω ασφάλεια. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα πλήγμα προς την κυπριακή ακεραιότητα, την κυπριακή κυριαρχία και δεν επιθυμεί τη λύση ενός κράτους. Είναι ένα ζήτημα αξιοπιστίας και φυσικά μια άμυνα των βασικών θεμελιωδών αρχών επί των οποίων δράζονται τα ΟΗΕ και ευθυγραμμίζονται πλήρως με όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κάτι το οποίο απολύτως υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και φυσικά των ειδικών απεσταλμένων, έτσι ώστε να δοθεί μια νέα όθηση στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Μια βιώσιμη λύση θα είναι εποφελία όλων των Κυπρίων και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη σταθερότητα της γενικότερης περιοχής. Πηγαίνοντας προς τη Λιβύη, οι δύο μας χώρες έχουν θαλάσσια σύνορα. Είμαστε γείτονες. Γι' αυτό, άλλωστε, είναι προς το κοινό μας συμφέρον να έχουμε μια κοινή δίκαιη λύση οριοθέτησης σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας και των ΟΗΕ. Η πραγματική σταθερότητα στη γειτονιά μας εξαρτάται και από την ίδια τη Λιβύη. Η Λιβύη πρέπει να είναι ενωμένη και κυρίαρχη. Οι Λίβοι πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους, χωρίς καμία ξένη παρέμβαση, και η Ελλάδα επιθυμεί με επικοδομικό τρόπο να βοηθήσει τον ρόλο του ΟΗΕ έτσι ώστε να υπάρξει επανένωση της χώρας. Στη Συρία, μετά από 14 έτη αιματοχυσίας, πέρσι είδαμε αρκετές αλλαγές και μια νέα ελπίδα για το συριακό λαό. Το μέλλον της χώρας πρέπει να εδράζεται στην ανοχή, τον διάλογο και την απόλυτη εκπροσώπηση σε πολιτικό επίπεδο για κάθε θρησκεία και κάθε εθνική ομάδα. Μόνο τότε η ποικιλόμορφη κοινωνία της Συρίας μπορεί να βρει ευημερία μακριά από τις σέκτες, τη βία και από τις ξένες παρεμβάσεις. Ας το καταστήσουμε σαφές προς τον Σύριο Πρόεδρο. Το έκανα ήδη, ότι η υποστήριξή μας σχέση με την προσέγγιση μεταξύ Συρίας και ΕΕ σχετίζεται με την προστασία των θρησκειών και των εθνικών μειονοτήτων, όλων των εθνοτήτων, ειδικά περνά από την προστασία της ορθόδοξης μειονότητας που βρίσκεται στο κέντρο των εξτρεμιστών μουσουλμάνων. Ταυτόχρονα αναμένουμε από τη Συρία και από τις αρχές να δράσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως και με το ψήφισμα του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Τέλος, επιτρέψτε μου να στραφώ στα Δυτικά Βαλκάνια. Στους άμεσους γειτονές μας, στους στρατηγικούς μας εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά υποψήφια μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Η εν λόγω περιοχή έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες. Η ισορροπία ήταν πάντοτε έθραυστη και ο κίνδυνος επιστοχώρησης πάντα παρόν. Η Ελλάδα ήταν καινοτόμος σε αυτό το επίτευγμα μέσω της ατζέντα της Θεσσαλονίκης, κάτι που έθεσε τον τόνο για την ευρωπαϊκή προοπτική της κοινωνίας. Και αυτό το μονοπάτι πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, την ύπαρξη συμφωνιών και ταυτόχρονα να σεβόμεθα τα δικαιώματα των μειονοτήτων αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνών. Ο εθνικισμός ήταν ένα φάντασμα για αυτή την περιοχή επί αιώνες. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την ανάδυση των παρελθόντων φαντασμάτων. Εναπόκειται στους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων να αναλάβουν τις ευθύνες και να διασφαλίσουν ένα μέλλον γεμάτο ευημερία και ασφάλεια για όλους τους λαούς τους. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε να καταλήξω γυρνώντας σε ένα ζήτημα το οποίο ανέφερα πέρσι κατά την ομιλία μου στην Γενική Συνέλευση. Η τεχνολογία είναι ταυτόχρονα μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια κέρια πρόκληση για το μέλλον. Πέρσι έκανα λόγο για την τεχνητή νοημοσύνη και την μετασχηματιστική υπόσχεση που δίνει, αλλά ταυτόχρονα εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική μέσω πιλωτικών προγραμμάτων όπως στην υγεία, στην παιδεία και φυσικά στην πρόληψη φυσικών καταστροφών. Δάσκαλοι και μαθητές θα μπορέσουν να δουν στην πράξη την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχουμε τηλεϊατρική, θα έχουμε δυνατότητα διάγνωσης μέσω του AI. Κάτι που ήδη βλέπουμε στην εφαρμογή και πολλοί αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να προλαμβάνουμε πυρκαγιές σε πρώιμα στάδια. Και η υπόσχεση του AI είναι ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες τους πιο εύκολα και αυτό πραγματοποιείται. Παρά τα αυτά, το AI, τεχνητή νοημοσύνη χωρίς δικλείδες ασφαλείας μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Μπορεί να έχει ένα τρομακτικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των παιδιών, να πλημμυρίσει την κοινωνία με παραπληροφόρηση. Πληροφόρηση, η ψευδή πληροφόρηση, να προκαλέσει εκτοπισμό στην αγορά εργασίας και να συγκεντρώσει τρομακτική ισχύ στα χέρια των λίγων πολυεθνικών εταιριών. Γι' αυτό καλωσορίζω την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για ένα ανεξάρτητο διεθνές πάνελ επί της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και τον διάλογο για τη διακυβέρνηση του AI. Οι εν λόγω θεσμοί θέτουν τα θεμέλια μιας παγκόσμιας αρχιτεκτονικής, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καθοδηγηθεί από την επιστήμη με βάση τη συνεργασία. Τα πιο επίγοντα καθήκοντα είναι να προστατευτεί η ψυχική υγεία των παιδιών μας, ενώ οι επιστημονικές αποδείξεις το λένε ήδη. Έχουμε μαζικά πειράματα, κάνουμε μαζικά πειράματα με τους εγκεφάλους των παιδιών και των εφήβων μας. Και αυτό που αρχικά ήταν μια κονίστρα συνδεσιμότητας μπορεί να αποτελέσει μια κονίστρα χειραγώγησης αν δεν προσέξουμε, διότι ο εφηβισμός του σκρόλι είναι κάτι που δεν συμβαίνει τυχαία. Και κάθε φορά που μιλώ με γονείς, ακούω την ίδια ιστορία. Φοβόμαστε για τον online εκφοβισμό, για το περιεχόμενο που είναι μόνο για ενήλικες. Αισθανόμαστε αβοήθητοι. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να μοιράζονται τις μύχιες σκέψεις τους με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι. Έχουμε απαγορεύσει τα τηλέφωνα στα σχολεία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Το έξυπνο wallet επιτρέπουμε την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση της ηλικίας των χρηστών και έτσι μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε πλατφόρμες ενώ βλέπουμε την εξέταση αλλά και την υποστήριξη ευρωπαϊκών κρατών. Όμως, αυτός δεν είναι ένας διάλογος μεταξύ κυβερνήσεων και γονέων μόνο. Η κοινωνία είναι πολύ σημαντική. And wearing a seat belt. Διότι κάποτε μιλούσαμε για προβλήματα όπως η ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα, το κάπνισμα κτλ. Σήμερα μιλάμε για άλλα προβλήματα. Οι μεγάλες πλατφόρμες δεν μπορεί να κερδοσκοπούν εναντίον και ζημιώνοντας τα δικά μας παιδιά. Ταυτόχρονα υπάρχουν αλγόριθμοι που ταΐζουν τα παιδιά μας με αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως ψηφιακά σκουπίδια. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι που είπα και πέρσι. Η ψηφιακή τεχνολογία δεν διαφέρει από οποιοδήποτε άλλη βιομηχανία που πρέπει να λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Γιατί ο χρυσός κανόνας είναι πάντα ο ίδιος. Δεν πρέπει να ζημιώνεται κανείς. Κυρίες και κύριοι, κοιτάς πίσω στα θεμέλια του ΟΗΕ, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε και θυμόμαστε ότι η ανάγκη για μια αποδοτική πολυμέρεια είναι αναγκαία το 2025 όσο ήταν και το 1945. Και αναμφίβολα η πολυμέρεια πρέπει να ενθαρρυνθεί, να αναζωογονηθεί και θα πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων για τον 21ο αιώνα και θα πρέπει να το πράξουμε χωρίς να προκαλέσουμε ασυνέχεια σε μια παγκόσμια τάξη με βάση τους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι εδώ για να διασφαλίσουν την ευημερία, την πρόοδο, το καλό της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα έχει πληρώσει ήδη βαρύ τίμημα μέσω πόνου για να μάθει αυτό το δίδαγμα. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες έναντι των μελλοντικών γενεών και ας μην μας θυμούνται ως εκείνοι οι οποίοι έφεραν στον κόσμο στο κύριο της καταστροφής. Αν μην είμαστε εκείνοι που είμαστε εν υπνώση, πρέπει τώρα να αποδείξουμε ότι έχουμε το όραμα, το σθένος και το θάρρος να χτίσουμε έναν κόσμο ειρήνης, ασφάλειας, κοινής ευημερίας που θα αξίζει στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.
Ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έστειλε πολλά μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε και στην Τουρκία. Ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας ως σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Θέλουμε την ειρηνική συνύπαρξη με το γείτονά μας. Τα ήρεμα ύδατα δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν αλλού, όχι στην αντιπαλότητα αλλά στην κοινή μας ευημερία. Είπε επίσης ότι η Τουρκία θα πρέπει να άρει το κάζους μπέλι, να ακολουθήσουμε την γλώσσα της διπλωματίας και όχι τη γλώσσα των όπλων, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο Κυπριακό, ζήτησε μια νέα όθηση για το Κυπριακό.
Ο καιρός.
Αλλάζει ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας πει τις λεπτομέρειες. Νικολέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Ναι, θα έλεγα ότι έχουμε μια μεταβολή ορόσημο, καθώς θα φέρει πια και οριστικά το φθινόπωρο στη χώρα μας, όπως πρέπει να συμβεί και φυσιολογικά. Οι βοριάδες λοιπόν θα παραμείνουν και αύριο θυελλώδεις μέχρι το μεσημέρι στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Έχουν ρίξει λίγο τη θερμοκρασία, αύριο θα έχουμε έως 26 βαθμούς στα ανατολικά. Μέχρι το απόγευμα αύριο οι όποιες βροχές δεν θα είναι ιδιαίτερες και σημαντικές, ωστόσο από το βράδυ του Σαββάτου και τα δυτικά έρχονται στο προσκήνιο οι ισχυρές καταιγίδες. Τοπικά στη Δυτική Ελλάδα δεν αποκλείται να είναι και επικίνδυνες, καθώς θα πέσει πολύ νερό εκεί και για συνεχείς ώρες, για περίπου ένα 24ωρο από το βράδυ του Σαββάτου, ειδικά σε περιοχές στο νότιο Ιόνιο, από τη Λευκάδα και νοτιότερα, δηλαδή και σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, στη Ζαρδιά. Πάρκινσον, αλλά και σε ετωλοακαρνανία, ηλία, αχαΐα και μεσυνία, θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, με εκτιμήσεις και για 100 τόνους νερού αναστρέμα, άρα και υπαρκτό τον κίνδυνο πλημμυρών σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές όμως, οι όποιες βροχές θα είναι τοπικές και ευεργετικές, καλοδεχούμενος, καθώς δεν φαίνονται ιδιαίτερες εντάσεις. Και στην Αττική υπάρχει πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Και πια θα παγιωθούν, να πω, και οι λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Την Κυριακή δεν θα ξεπερνάμε τους 23 με 24 βαθμούς στη χώρα μας. Και τα φαινόμενα τη Δευτέρα, οι όποιες βροχές, θα είναι πιο εξασθενημένες. Γενικώς πάντως, όπως είπα, το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει, όπως θα συμβεί και φυσιολογικά και το θέλουμε.
Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν αυτό το διήμερο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους.